Een van die gewildste spanningsverhaalskrywers in Suid-Afrika, Martin Steyn, het met sy nuwe boek Skimme en Spoorsoekers weer eens gewys waarom lesers sy stories verslind. Hoe lyk sy verbeeldingswêreld en waar kom hy aan sy stories? Kom ons vind uit. So Martin, vertel my in 'n netedop wat lesers van Skimme en Spoorsoekers kan verwag. Hoe sal jy die bundel opsom?
Dit is half moeilik om dit op te som, omdat daar nie regtig 'n sentrale tema is nie. Dit is half die kort verhale wat ek geskryf het oor die laaste 27 jaar. Lesers wat my boeke ken, sal gerus wees dat daar is ook misdaadstories in. Die laaste storie veral is baie gelyk aan Donkerspore en Skuldig en hoe dit vertel word is 'n gewone tipe polisie ondersoek. En dan van veral die ouer stories is meer, dis waar ek begin het. So dit gaan bietjie meer terug na my gruwel word. Daar's spookstories en natuurlike elemente en dan dis amper soos half my pad soos wat ek gevorder het van daai Stephen King tipe stories tot by misdaadfiksie. Daar's 'n klomp stories wat in ander bundels was en daar's ook 'n hele paar stories wat in tydskrifte was wat heelwat korter is.
En hoe begin mense om 'n titel vir so 'n bundel te kies? Moet jy uiteindelik op die een besluit wat jy dan nou gekies het?
Dit was 'n trente storie. Ja, titels, dit voel vir my as 'n titel nie al van die begin af daar sien en dit is altyd 'n proses om een te kry vir my. Ek het nie regtig geweet wat om dit te noem, juist ook omdat dit verskillende genres is. Ek het gedink aan een van Stephen King se kortverhaal bundels Nightmares and Dreamscapes, wat ek is mal oor daai titel, dit is vir my so cool. En ek het gedink om iets te vat wat ook 'n en het, en dan kan jy half iets wat aansluit by die meer bonatuurlike stories, maar ook by die meer realistiese misdaadstories. En uiteindelik toe kom ek by Skimme en ek het iets gesoek om saam met Skimme te gaan, want ek het gehou van Skimme omdat dit is spooke, maar dit is ook half die skim wat jy soek vir dalk jy misdadiger is. En toe op 'n stadium toe kom ek by spoorsoekers uit, want daar's baie karakters wat die spoor volg. Daar's 'n storie wat in Namibia afspeel van 'n vrou wat die storie eintlik van haar ou liefdesverhaal is. En dan is daar die polisie wat obviously die spoor van 'n misdadiger volg.
Nou, soos ons reeds mekaar gesê, Skimme en Spoorsoekers is 'n versameling kort verhale. En jy skryf voor in die boek dat dit vir jou 'n wonderlike geleentheid was om korter stukke in hierdie formaat te publiseer. Al is dit nou, jy weet, kort verhale wat voorheen gepubliseer is, dis nou gebundel en as 'n boek uitgegee. Watter rol speel kort verhale in die boekemark en waarom geniet jy dit om soms in hierdie genre ook te skryf?
Vir my is dit waar ek verlief geraak het op skryf. Toe ek op skool begin skryf het, al my eerste stories was kort verhale. Ek meen dit was 'n hele klomp jare voordat ek uiteindelik 'n roman aangepak het. Ek dink was 3 jaar gewees. So my eerste stories was almal kort verhale en dis waar ek regtig sluit dat ek wil skryf, ek wil 'n skrywer wees, dis vir my droom gevorm. So ek sal altyd 'n sagte plekkie hê vir kort verhale. Dis so lekker want jy kan goed doen in kort verhale wat nie noodwendig in 'n roman gaan werk nie. Party idees is net 'n kort oomblik half en jy sê met so kort te skryf gee dit baie meer trefkrag. Ongelukkig is kort verhale nou nie die gewildste ding onder lesers nie. Ek verstaan nie regtig hoekom nie. Ek voel veral in die tyd waarin ons nou leef wat so besig is, dis self die ideale ding om byderhand te hê vir daai tye wat jy graag wil lees maar jy het nie regtig tyd. Ek meen die stories wat jy van die tydskrif stories kan jy dwarsteer lees as jy vir jou kind wag by die skool of oormiddagete of in die aand voor die lig af sit. Maar ek het nie lesers verkies maar om weg te raak lyk like, my in 'n lang storie. Ek meen dit is ook mos maar lekker. So kort verhaal is nie geneig om fantastiese verkoop nie. Ek het al 'n idee van 'n kort verhaal bundel genoem Naskuldig en dit het my verskeie jare gevat voordat hulle gesê het okay, kom ons doen dit. Maar ja, dis vir my jammer dat dit afgeskeef word want ek voel daar's plek vir al die forme of dit nou van die baksteen romans is wat so 600-700 bladsye is of dit novelles is wat kort verhale is of wat gedigte is. Elkeen is 'n kunsvorm op sy eie wat iets het om te bied.
Wat jy nog vir lesers in die bundel gee aan die einde van elke kort verhaal is daar so 'n skrywersnota wat jy byvoeg, jy weet, wat 'n bietjie konteks skep oor die verhaal waar dit verskyn het, jy weet, as daar aktuele gebeure is wat ook 'n rol gespeel het. So waar het jy aan die idee gekom om so iets by te voeg?
Dit kom ook maar van Stephen King af. Die eerste boek van hom wat ek besit het wat my eie was Skeleton Crew en dit was toevallig 'n kort verhaal bundel. En agterin is daar so 'n paar bladsye met notas waar hy oor 'n paar van die stories ietsie sê waar dit vandaan gekom het, onder watter omstandighede hy die storie geskryf het, seker goed. En vir my was dit fascinerend, jy sê omdat ek toe nou begin skryf het om af hierdie insig te kry in iemand wat regte skrywer is. Hoe dit die proses werk. Ek het gevoel om dit ook te doen want is baie keer vra lesers vir jou waar idees vandaan kom of so en ek het gedink dis ook dalk iets wat ander skrywers wat nog wil publiseer, wat begin skryf, so dalk interessant vind. En dan is ook net die ding van, omdat het al vir die, dit voel vir my amper soos 'n fotoalbum, die bundel. Dit is al sulke oomblikke in my vordering en lewe as skrywer, hoe ek die type idees wat ek gehad het in daai tyd, en hoe dit ontwikkel het, en hoe my skryfstyl ontwikkel het. Dit is ook deel van daar om bietjie iets meer te sê van elke story, en waar ek was toe ek het geskryf het. Die idee, as ek weet waar die idee vandaan kom, en baie keer, ek weet nie waar my idees vandaan kom, en baie keer is dit maar net, dit kom maar net al. Ja, bietjie die geskiedenis ook van hoe die stories ontstaan het, waar het verskyn het en so.
Nou, ek het ergens gelees dat jy verkies om ware misdaad te lees bo misdaad fiksie. So, hoe gaan jy dan te werk om aktuele gebeure as 'n vertrekpunt of 'n bron van inspirasie te gebruik vir jou stories?
Ja, dis eintlik snaaks. Ek verkies om ware misdaad te lees, maar ek verkies om misdaad fiksie te skryf. Ek sien wel seker hoe daai werk. Baie van my inspirasie kom van regte misdade af. En Losprys byvoorbeeld, ek het toevallig 'n gijslaar onderhandelaar ontmoet en dis waar die idee om 'n story daar te skryf vandaan kom, maar die misdaad waar dit gaan, die tienerseun wat ontvoer is, kom van 'n regte misdaad wat gebeur het in Kaapstad, 'n Nederlandse seun wat ontvoer is en aangewys vir 'n Losprys. Die motivering in my boek is 'n bietjie anders, maar die idee daarvan kom van daai saak. Donker Spoor is ook geïnspireer deur 'n regte reeksmoordenaar wat in Kanada was. Skuldig aan die ander kant was net 'n idee wat van iewers af gekom het. Ek het net die openingstoneel, eintlik voor die openingstoneel waar dit fisies gebeur voor die polisie daar kom, is al vir die beeld wat ek in my kop gehad het. Ek hou van ware misdaad, maar ek hou ook van polisie ondersoek en ek hou van hoe die polisie werk en al die verskillende goeders rondom polisie werk. So, baie van die inspirasie kom van om net te lees oor 'n saak, om 'n boek te lees, keer sal ek toevallig op iets afkom. Een of ander van die oorseese misdaad is. Dis nou ok, ons kry ons meer ware misdaadboeke in Suid-Afrika ook wat wonderlik is. Maar ek sal so sê nou maar gelees het oor iets en dan sal ek die boek daai lees wat regtig meer in detail ingaan daarop en dit gebruik as die fondament baie keer. Ek sal dit gebruik vir die persoonlikheid van daai misdadiger of die motivering of sy ontwikkeling of so en dan dit in 'n mate fiksionaliseer. Probeer om dit van die oorsee is, probeer om dit meer Suid-Afrikaans te maak. Wanneer ek het skryf en dan baie kom ook net uit onderhoude met die polisie en so as ek soos met skuldig waar die slagoffers geskiet is, dan sal ek na die ballistiek afdeling toe gaan en ek sal gaan praat met 'n ballistiese kenner of koude bloed wat soos die einde, die laaste story in Skimme is, dit gaan oor 'n jong vrou wat in haar kombuis doodgemaak word met 'n mes, so 'n lekker bloederige toneel ek wil lank hulle verskoning kry met 'n bloedsvatsel in hulle te gaan praat, so ek het met hom gaan praat en hy het byvoorbeeld aan die Zalse gewerk, so ek het vir my hele toneel half verduidelik en hoe dit lyk en hy het presies beskryf wat hy sal doen op so 'n toneel en wat hy gebruik en alles. Sulke dinge is vir my fascinerend. So ek probeer altyd om sulke goed in te bring en dan gewoonlik gaan ek bietjie ver en dan sal my uitgewer vir my sê net so 'n bietjie maak net so 'n bietjie minder. Die detail raak baie keer 'n bietjie te veel. Dan val dit weg van die storie af. So ek sê dis een van die gevare daarvan om regtig lief te wees vir ware misdaad want jy verloor baie keer 'n bietjie die fokus op die fiksie deel. Maar ja, dit is hoekom die uitgewers daar is.
Hoe lank is jy al geïnteresseerd in byvoorbeeld die reeks moordenaars, op die sielkundige aspek van oorreeks moordenaars kopwerk, waar het dit vir jou begin?
Dit met Science of the Lambs begin. Ek kan onthou precies hoe oud ek was nie, maar ons het nie gaan kyk toe dit net uitgekom het nie. Maar my sister was op die universiteit gewees, sy is amper 10 jaar ouder as ek, en sy het my ingesmokkel nog by Stellenbosch se flik om Science of the Lambs te gaan kyk, want ek is nog hier 18. En dit was al die eerste keer wat ek blootstelling gehad het aan so 'n type moordenaar wat mense weet wat die motief is, hoekom hy dit doen. Dit is nie soos iemand wat 'n affair het en dan maak sy vrou dood want hy wil nou ontslaaf wees van haar of iemand wat by plek inbreek en gedink het die huis is leeg, maar nou is daar iemand daar en hy maak die persoon dood want hy wil nie om te getuie wees. 'n Reeksmoordenaar gaan jag iemand wat hy van geen kant af ken nie, vir geen ordentlike rede nie. En ek wil weet maar hoekom, want hulle is amper vir my soos vampiere wat dan vir my gunsteling bo natuurlike kreatuur was in daai tyd. En dis ek begin boeke lees het oor reeksmoors. In die begin was dit half meer soos 'n ensiklopedie met 'n klomp reeksmoors en so dit gaan nie in vreeslik detail altyd nie. En toe in daai eerste paar maande 1994 toe kry hulle al die seuns in die duine by Mitchellsplein van die stasie moordenaar. En ek het daai storie gevolg en ek wil begin weet net hoekom doen hulle dit en hoekom hulle by punt wat hulle vreemdelinge doodmaak net vir die plesier daarvan. En ook in die 90's daar was baie seker ook maar die gevoel van Silence of the Lambs waar die ex-moordenaars en profiling begin populair raak. En daar was baie reekse soos Profiler wat doodgegaan het, specifiek hulle elke week ander reeks moordenaar gejaag. En die profilers sê altyd hierdie goed, die type persoon wat hulle soek, hy is so oud en hy is normaal blanke man en hy rij hierdie type kar uit en hierdie type werk wat ook al, maar hulle het nooit gesê hoekom nie. En ek sê altyd lang in die hoe en die hoekom. So ek wil weet maar hoekom. Hoekom sê hulle dis die type persoon? Ek kom soek het. So ek het ook die boeken van die oud FBI profilers begin lees, soos Robert Ressler en John Douglas en Roy Hazelwood. Dis het iets wat my gefascineer het. En toe ek uiteindelik begin skryf het, toe ek nou begin belangstel in misdaad fiksie, en toe ek uiteindelik wou begin skryf het oor 'n reeks moordenaar in Suid-Afrika, ek wou gehad het, dit moes 'n eg Suid-Afrikaanse storie wees. Want aan die begin was my plan om Kanada toe te gaan. So my Engelse kort vooral op skool het in Kanada afgespeel, heeltemal onwaarskynlik, almal dra T-hemde in 'n land waar dit eintlik ijskoud is. Maar teen daai tyd het ek begin Afrikaans skryf, en ek wou gehad het, dit moet 'n eg Suid-Afrikaanse storie wees. So die polisie deel moet wees soos wat ons polisie is, en hulle moet doen wat ons polisie kan doen. Het moet nie so CSI wees as ons het kan doen nie. En dis so ek begin het om met die polisie te praat. Ek het eerst net na ons plaaslike stasie toe gegaan en met die mediabeampte daar gepraat en uitgevind of ek met 'n moordspeler kan praat, en dis so ek by EGM uitgekom het, wat toen nog bestaan het, die ernstige geweldsmisdaad ene. En ek het met 'n speler daar gepraat, en dan elke keer dan vraag ek, maar is daar iemand wat my kan help met die toneel byvoorbeeld geprocesseer word of wat ook al, en dan kry ek 'n naam en so gaan ek af. En dan, ja, en dit, hoe meer ek met hulle gepraat het, hoe meer het dit my gefascineer, en ja, toe soek heeltemal in die misdaad en al weg van die bonatuurlijke gruwel na die meer realistische gruwel, en probeer om dit so realisties as moontlik te maak. Partykeer keer werk dinge bietjie beter uit, en die wagperiode is korter as in die regte lewe in Suid-Afrika, maar al die tegnologie is daar.
Nou, vir oomblik terug by skimme en spoorsoekers, daar is selfs 'n paar gedigte in die boek wat my nogal verras het. So, hoe gaan jy met die digkuns om? Sal jy sê nou maar een of ander tyd dal, jy weet, 'n digbundel ook wel uitgee?
Ek het eintlik baie, baie lank laaste gedig geskryf. Die laaste gedig wat ek geskryf het, was die week nadat ek my vrou ontmoet het. Ons het ontmoet by die woordfeest en sy in Bloemfontein, so sy is die terug, en in daai week het ek dit geskryf. En ons is actually vandag, is dit 10 jaar wat ons saam is. So dis hoe lang terug ek laaste gedig geskryf het, maar op universiteit, ek het begin op skool, en op universiteit het ek nogal baie gedig. Aan die een kant was dit 'n manier om net half emosie uit te kry, aan die ander kant was dit 'n manier om iets te skryf wat nie lang vat om te skryf, om half daai kreatiewe skryfproses in die gang te hou, sonder dat jy, want ek skryf maar stadig, so selfs 'n kort verhaal, die kort verhaal was langer gewees in daai tyd, maar dit vat nog steeds hele tyd om dit te skryf. So ek het baie gedig, maar die meeste van my gedigte is nou nie goed wat ek se publiseer nie, so daar was net 5 van daai ou gedigte wat fisies in die boek is. Gedigte oor die algemeen was vir my net 'n oomblik ding. Dis iets wat ek skryf in die oomblik. Baie keer was dit al die emosie van die oomblik wat net uitkom op een of ander manier wat nie noodwendig sin maak nie. En ander keer was dit soos kort storiekies, weet jy, eintlik net in digvorm. Maar ek ken nie regtig die reëls van gedigte nie. Niks van die goed rym nie. Dis maar net 'n ander manier van skryf gewees.
Jy het nou gesê jy vat baie lank om te skryf. Wat is vir die moeilikste deel van die skryfproses?
Ja, om dit net uit te kry in woorde. Die idee is gewoonlik, ek is nie 'n plotter nie. Ek moet al vir stories skryf om te weet wat gebeur. Ek het voorheen gehad om 'n praatjie te hê met Albanese studente, want van my boeke is in Albanese vertaal. En die een meisie vra vir my wat gebeur toe, want ek het twee kort verhale, hulle doen in 'n kort verhaal, so ek het twee kort verhale wat ek in Engels vertaal het vir hulle gestuur, en die dosent is die persoon wat die boek vertaal het. So sy het toe vir hulle vertaal en toe vra die ene wat gebeur nou aan die einde van die story, en is ek weet nie, want ek het dit nie geskryf nie. Ek moet die story skryf amper om dit te ontdek. En daai skryfproses wat baie keer maar net lank. Ek het ook 'n bietjie van 'n perfectionistiese stap. So is vir my moeilik om aan te gaan as ek nie klaar is met die toneel nie. Ek moet half. So die gevolg is, dit vat my baie lank om die eerste draft uit te kry, maar gewoonlik as ek by die einde kom, dan is dit eintlik redelik na aan klaar. Dieselfde wat ek sal teruggaan en regtig groot deel oorskryf voordat die my uitgewer of manuskripontwikkelaar of so iemand sê jy moet aan hierdie deel werk of so. Ek benei mense soos Rudy van Rensburg wat amper soos 'n masjien kan gaan sit en skryf. Hy sê mos baie keer teenoorig jy dan sy klaar met die dag se werk. Teenoorig jy dit ek miskien 'n sin geskryf op 'n tyd. Ander dae gaan dit beter. Ek weet dit is baie dit verskil van dag tot dag, of baie keer dan sal ek net vassit vandag en nie veel geskryf kry nie, en dan môre dan gaan dit weer beter en sy antwoord of daal.
Wat ek by jou wil hoor, en dis wel 'n vreemde vraag, as 'n mens 'n greep uit jou verbeeldingswêreld kan knip en vir mens kan wys, wat wil ons sien?
Dit hang seker af van die oomblik van die dag. Partykeer is dit maar seker sterend, want ek dink die probleem met mense wat misdaadfiksie skryf, is dat jy raak opgewonde oor goed wat eintlik baie sleg en negatief is, want jy sien die story potential daarin. So ek sal 'n story lees waar iemand gaan 'n klomp mense doodskiet. En ek meen dit regtig gebeur. Dit is obviously 'n verskriklike ding. Maar aan die ander kant is dit vir my fascinerend, want die hoekom hy dit gedoen het en om daai deel uit te werk en 'n storie daarvan te maak is vir iets wat my inspireer en opgewonde maak. So ek weet nie, dit is altyd maar jy voel altyd so skuldig, want jy is veronderstel om opgewonde te raak oor iets wat baie sleg is en wat baie negatiewe reperkusie. Ek meen dit sê nie die persoon wat vermoor word se lewe nie. Dit is al die mense wat omgegee het vir daai persoon. Sê jy wat nooit vir dieselfde gaan wees. Ek meen, dis 'n verskriklike ding, maar dis ook die goed wat ons skryf en die goed rondom daai verskriklike ding is vir my interessant. Hoekom my persoon het gedoen het, die ook die impak wat dit het op ouers en naasbestaandes en geliefdes en natuurlik die hele polisie ding daarvan. So ja, ek dink dit is in 'n mate maar seker sterend as 'n mens sal sien dat mense daai inspirasie kry uit sulke negatiewe dinge.
Nou, wat maak jou op die oomblik opgewonde? Wat is stories werk jy en waarna kan ons uitsien?
Ek het my nuutste manuskrip ingestuur laas week vir my uitgewer, so ek wag om te hoor of die keiser se duim gaan lig of sak. Ek is nogal opgewonde daaroor, maar ek weet ook nie, want dit is 'n bietjie 'n ander benadering, so ons gaan moet sien of dit werk. En dan begin ek dink aan die volgende een. Ek sien ek nog besig met daai om nog bietjie te skaaf en te werk, maar ek begin slank dink aan die volgende een wat my ook opgewonde maak, ja.